Goddag og rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn er Morten Wibert, og jeg er en af to præster her ved Rise Kirke. Og overfor mig, der sidder jo simpelthen... ja, du er jo egentlig julemandens kone. Ved du, hvad hun hedder? Kom så.
Nej.
Merry Christmas!
Selvfølgelig.
Sådan, den, så er vi i gang. Kan du mærke det?
Ja. Hvordan kan du egentlig være så frisk så tidligt på dagen, Morten?
Det er et hårdt liv. Jeg er jo familiefar.
Jo, det er jeg også.
Jeg stod en dag op til lyden af et barn, der var sygt. Men det er okay. Sådan er livet jo.
Sådan er livet. Det er en lang række skuffelser, så dør vi.
Ja.
Ja.
Og således...
nu er julestemningen der.
Julestemningen er indfundet. Jeg har faktisk gjort noget ekstra ud af det i dag. Vi har slikskål. Robert, værsgo.
Jo, tak.
Vi har kaffe på bordet. Vi sidder inde på mit kontor, så det er mit skrivebord. Og hvis I kan høre noget, der er lidt crispy, så er det Robert.
Ja, jeg er lige ved at pakke en karamel op. Jeg tror, det er en karamel.
Det er chokolade med noget nougat crunch i. Ja.
Så er julestemningen.
Så er julestemningen komplet, ja. Så kalenderlyset står der, og jeg har faktisk i dag også fundet en portvin frem, fordi jeg tænker, det er jo juletid. Så det er det, man gør.
Så er det godt, at jeg skal sidde ned og køre hjem.
Ja, lige præcis. Og små glas. Ja. Ja. Men i dag, der er vi kommet til den anden søndag i advent. Og det betyder endnu en omgang med nogle tekster. Jeg havde gudstjeneste her første søndag i advent. Det var bare en rigtig dejlig oplevelse. Vi havde kirkekor på her i Rise Kirke, og det var bare rigtig, rigtig skønt. Mm. Så vi skød adventstiden rigtig godt i gang, og også dermed det nye kirkeår. Og det betyder, at hvis man slår op et eller andet sted, enten i sin salmebog eller i en alterbog eller et eller andet, for at prøve at finde teksterne til søndagen, så er det altså fra start af alterbogs- eller tekstlæsningsrækkerne, vi begynder der. Og... til den anden søndag advent, der er det sådan, at vi har mulighed for at læse en lektietekst, altså en gammeltestamentlig tekst fra profeten Esajas, som også er i første tekstrække, men vi har også mulighed for at læse en tekst fra Malakias, og fra profeten Malakias. Ja. Og jeg tænker, at i dag, der tager vi så teksten fra Malakias, fordi det er den, der kun hører til den her søndag.
Ja.
Så derfor så læser vi den. Og der står: Dette siger Herren: Se, jeg sender min engel. Han skal bane vejen for mig. Herren, som I søger, kommer med et til sit tempel. Pagtsenglen, som I længes efter, kommer, siger herskers herre. Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Og det var fra Malakias' bog, kapitel 3, vers 1-3.
Ja, en af de 12 små profeter, vi har i Gamle Testamente.
Ja.
Jeg ved ikke, om de var mindre end alle andre, men deres bøger er ikke så lange som de 4 store.
Lige præcis. Og Robert, når vi så læser Malakias her, hvad er det så, vi hører?
Jamen, det er jo en profeti. Ja, sjovt nok, når det nu er en profet, men det er en profeti om Herrens komme, eller Herrens dag, som man nogle gange kalder det i Gamle Testamente. Man havde jo en forestilling om, at en dag, der skulle Herren komme i magt og vælde, og så skulle alting blive anderledes. Det er så en kristne kirke blevet tolket som profetier om Kristi komme. Og hvis der nu er nogen, der en gang imellem synger salmer eller går i kirke i juletiden, så kan det være, at de kender den salme, der hedder Den store mester kommer, og den er jo skrevet over det her stykke tekst.
Nummer 612.
Ja, det lyder
rigtigt. Hvis jeg ikke husker helt forkert i den danske salmebog.
Jeg tror, du har ret. Ja, det er vist rigtigt nok.
Det var en underlig følelse, hva'? Kig på mig og sige, at jeg havde ret.
Nej, du har altid ret, Morten.
Åh, hvor er du sød.
Ja, jeg er sødere end dig.
Vi skal også videre. Og det er jo lige præcis en af de salmer, som passer rigtig, rigtig godt netop til den her tekst.
Ja.
Fordi det er jo det, der er beskrivningen flot. Beskrivelsen. Mm. Det er det her med, at vi forestiller os den her lutring, altså en renselse. Mm. Og det bliver jo, billedet her er jo med sølv eller guld, Men i virkeligheden, så handler det jo om mennesker. Altså, der står blandt andet, han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv. Og hvem er levitterne?
Jamen, det er jo en gruppe, der er udtaget i Gamle Testamente til sådan at være en slags... vi har jo ikke rigtig noget, der svarer til det i dag, men sådan en slags præsteskab light, nogle mennesker, der underlægger sig nogle særlige religiøse krav for at være Herren velbehagelig. Og det er jo i vidt udstrækning, ja, jeg har mistet talens brug som Zakarias, der ikke troede Herren. I vid udstrækning noget der går i arv i nogle bestemte familier. Altså i dag, der er vi jo nok vant til, at hvis man er murer, så bliver man det, og hvis man er præst, så bliver man det. I Gamle Testamente, der var præst jo noget, man skulle være født ind i en præstlig slægt. Der kom det an på, hvem man nedstammede fra, ikke på, hvad man selv havde lyst til.
Ja, og man kan vel lidt sammenligne det med gamle dage her i Danmark, hvor man sådan tog det værv, som ens far havde haft.
Ja, ja.
Altså man genoptog ligesom det, og så blev det i slægten.
Ja, ja.
Så derfor var man fjerde generations bødker, eller brygger, eller
hvad
det nu måtte være, murer, tømrer.
Ja, ja, altså.
Lige præcis. Ja, så det var også dem, der stod for tempeltjenesten.
Ja.
Og det er jo også derfor, at han så skriver, at han lutrer dem, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Hvis vi så trækker det op i en sådan nytestamentlig tolkningsramme, eller hvad man nu kan kalde det, lige propper forsoningen, alt det her Jesus har gjort osv. indover. Hvad betyder det her så med at blive lutret, sådan at man kan frembære offergaver til Herren?
Jamen, altså det er jo sådan noget, der er fyldt meget i kirken i 2000 år. Typisk så bliver det tolket som, at Kristus har frembragt det sidste endegyldige offer på korset. Han er den sidste offergave. Man havde jo, det hører måske med, at i tempel, det gamle jødiske tempel, der ofrede man jo dyr, og så stænkede man blodet på alteret og sådan noget. Man mente jo, at livet eller kraften fra livet, det sad i blodet. Det kan man jo måske ikke fortænke de gamle jøder i. Og det skulle gøre sådan med jævn mellemrum. Når du havde gjort noget skidt, eller hvis du ville sige tak for den sags skyld, så ofrede du et lam eller en due eller hvad det nu kunne være, og stænkede blodet ud over, og så havde man ligesom forsonet sig med Gud Herren.
Altså. En god beskrivelse af det, hvis man gerne vil læse noget om det, så kan man jo læse om den store forsoningsdag. Og det er i 3. Mosebog kapitel 16. Hvis jeg ikke husker helt forkert her.
Jamen, jeg tror, du har ret.
Nu sidder jeg bare lige og hiver ting ud af hjernen her.
Ja, har du forberedt dig på det?
Nej, det har jeg nemlig ikke. Okay. I hvert fald ikke for det her. Fordi der får man sådan en god beskrivelse af det. Mm. Også fordi det der med, at der var også en tanke om, at synden hæfter ved alt, vi rører ved. Og derfor så kan man også læse i den beskrivelse af, hvordan der sådan bliver sprinklet blod på sandet og alt muligt andet. Den her italesættelse af også, at synd er ikke kun noget en lille bitte ting, men det er noget, som ligesom klæber ved mennesket i alt, hvad vi er. Og samtidig så er der en måde at få forsoning på, og det er gennem blodet. Og så i nytestamentlig tankegang og i kristen tankegang, der bliver det jo så nemlig, som du siger, at Kristus er det endegyldige offer.
Ja, og det er jo også derfor, at man ikke i kristendommen har en eller anden forestilling om, at templet, det skal på en eller anden måde genopbygges. Det blev brændt af i år 70 efter Kristus af romerne. Det er sådan en anden historie. Men der er jo ikke, man kan sige, at kristendommen har jo konkluderet, at der er det offer, der var nødvendigt. Det har fundet sted. Det foregik på korset. Det var Kristus, der var offeret. Nu skal menigheden så ikke ofre lam eller due eller sådan noget. De skal frembringe åndelige offer, som man nogle gange læser i opbyggelig litteratur. Og det kan jo forstås på forskellige måder. Man kan sige, bønner, lovsang bliver tit betragtet som åndelige ofre, men også kærlighedsgerninger mod næsten, som man siger på lidt ældre dansk, altså diakoni, hvad man nu kan komme på, det bliver også nogle gange betragtet som menighedens åndelige ofre.
Ja, jeg tror også, der er noget i, er det Korintherbrevene? Eller hvor er det? Det er i nogle brevene, hvor der står det her med at frembære sig selv som et levende offer. Og det er, ja, som er gudvelbehageligt. Mm. Og det er jo lidt det, vi arbejder hen imod der. Så, men vi taler også om, at der sker en lutring. Mm. Og det vil jo også sige en udrensning af ting og sager. Mm. Og det, sådan er det jo også som kristen, at der er noget, som vi kæmper imod synden i vores liv osv. Mm. At det er en vedvarende kamp, en vedvarende lutring. Altså en lutring er jo en renselse af noget. Det betyder, at du har et sådan råmateriale, som du sådan varmer op, og så udskiller det sådan de der affaldsstoffer i det, og så kan du ligesom sige det væk. Mm. Sådan kort fortalt.
Yeah.
Der er sikkert nogen, der kan komme med en lang, fin beskrivelse af alt det hele. Men det er sådan nogenlunde det der. Og så til sidst, så hvis man for eksempel læser i Den Store Mester Kommer, så er der det her billede med, at den store mester sidder der, og så lutrer han sølvet, og så laver han det til noget. Og så står der, at til sidst, så har han renset det så meget, at han ser sit eget billede. Mm. Altså, når klarligt sit eget billede, ja, så ser han det i sølvet, fordi så er det blevet renset og klart. Det er faktisk et flot billede.
Ja, det er
at selvom vi er et urent stof, sådan set, eller at vi har urent stof i os, så kan Gud lutre os og bruge os. Mm. Det er faktisk meget smukt. Mm. Ja, vi iler videre, tænker jeg, fordi at, vi har cirka 20 minutter tilbage og to tekster.
Det passer jo.
Det passer, fordi den ene er meget kort. Mm. For det er epistelteksten, som står i Jakobsbrevet i det 5. kapitel, vers 7-8. Læg mærke til, at jeg huskede at sige henvisningen nu, inden jeg læste.
Sådan.
Ja, og der står der: Brødre, vær tålmodige ind til Herrens komme. Tænk på, hvordan bunden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær.
Det er næsten en juletekst, havde jeg nær sagt.
Ja.
Nu skal I afvente juleaften.
Ja.
Og så skal vi være artige indtil juleaften og brænder.
Ja. Ja, det var jo det, vi snakkede om sidste gang også. Hvis man ikke har hørt det, så ligger den også tilgængelig et sted. At det her med, at vores adventstid er en dobbelttydig tid, som på den ene side siger, vi går hen mod juleaften og venter på, at Jesus bliver født i stallen. Men det, vi egentlig venter på i adventstiden, er jo også, at han kommer igen for at dømme levende og døde. Det er det, vi vender tilbage til igen og igen. Og det er også det, prædikenteksten kommer til at handle om.
Ja.
Så, men tålmodighed i at vente på, at Kristus kommer, det er sådan Jakobs budskab, ikke? Mm. Er det ikke det, vi sådan lidt arbejder i?
Jo, det tror jeg, ja.
Lidt ligesom bunden, der går rundt og må vente og vente og vente. Og på et tidspunkt, så er det klar.
Så kommer det.
Der er jo nogle bønder, de kan bare ligge ud, og så gnæver de lidt i et strå, og så ved de lige præcis, så er der nogenlunde så lang tid til, at den skal høstes.
Ja.
Og det må man bare give. Det ved de bare noget om. Det har jeg overhovedet ikke styr på, men jeg har dyb respekt for dem.
Ja.
Ja. Nok om bønder. Så kan man også høre, vi en podcast fra Jylland.
Jamen, det er sandt lidt lokalt kolorit hernede fra, ja.
Ja, endda sagt af en bornholmer her.
Har du også halm i træskoene, Morten?
Nej, men jeg er begyndt at gå mere i træsko, efter jeg flyttede til Jylland.
Sådan.
Yes. Godt. Nok om det. Den sidste tekst, vi så har til på søndag, det er, eller til den her søndag, det er evangelielæsningen, som kommer fra evangelisten Matthæus, og det er fra det 25. kapitel. Det er det kapitel, hvor vi også har afsnittet, det er så senere, der har vi afsnittet om verdensdommen i det samme kapitel. Og så har man ligesom temaet.
Ja, så er det lagt op til smækforskillingen.
Ja, det er der virkelig. Så det her, det er de første 13 vers.
Og verdensdommen, det er jo, hvis man ikke kan huske det, det er jo det der med, at han vil skille fårene fra bukken, og fårene skal stå til højre for ham og gå ind til herlighed, og bukkene, de skal så stå til venstre for ham, og så kan man jo selv regne ud, hvor de skal hen.
Ja, ja. Der står sådan cirka, vi bor de forbandet til den evige ild, som var bestemt for djævlen og hans engle.
Sådan.
Det er budskabet der. Ja. Således opmuntret er vi klar til den her læsning, som jo falder i samme spor. Men det er fordi, det er bare lige for at forstå, hvad er det så, der kommer bagefter. Fordi nogle gange kan man godt tage et bibelvers, og så læse det ud af kontekst. Og det er noget skidt. Man skal ikke læse ting ud af kontekst.
Det er rigtigt nok. Der kan man kan misforstå hinanden ganske meget.
Ja, det kan man nemlig. Og man kan misforstå en bibeltekst rigtig, rigtig meget. Og man kan gøre med den rigtig meget, hvad man har lyst til, hvis man ikke forstår, hvilken sammenhæng den står i. Så derfor, så husk, kontekst, kontekst og kontekst. Det er de tre regler.
De tre regler, ja.
Når man læser. Ja. Godt. Der står her, og det var fra Matthæus evangeliet kapitel 25, vers 1-13. Jesus sagde, der skal himmeriget ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. 5 af dem var tåbelige, og 5 var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Det er teksten hertil på søndag. Mm. Det er altså de 10 brudjomfruer, vi har gang i.
Mm.
Og fortællingen der. Ja.
Ja, og den er jo egentlig ret nem at forstå, kan man sige. Den handler jo om, at der er nogen, der ikke er rede til, når Herren kommer, og de kommer ikke med ind i den nye verden, Guds rige. Altså, der har jo været forskellige forsøg på sådan at forklare det på anden måde, og man har jo sådan et begreb, det er sådan et fremmed ord, apokatastasis, at alle bliver frelst og sådan noget, og man må jo tro og tænke, hvad man vil. Vi har jo religionsfrihed her i landet, ja, desto værre. Men vi må nok sige, at det er ikke noget, de har læst i Nye Testamente, forestillingen om, at alle bliver frelst. Tværtimod som evangelierne, epistlen, de er jo meget tydelige i, at på dommens dag, der var der ligesom også, det vil både være en positiv dag, men det vil også være en dommens dag, hvor menneskeheden bliver delt i to grupper.
Mm. Så det kommer meget til at handle om det her med, at der er, altså teksten der til søndag, anden søndag i advent, er en tekst, som handler om, husk at holde dig klar. Det er generelt i adventstiden. Det er husk at holde dig klar. Mm. Man kunne med et spejderudtryk sige, være beredt.
Nå ja.
Fordi, hvis vi går ind i teksten.
Det er vist ført det muslimske broderskabsvalgsprog også.
Jo.
Uden sammenligning
i øvrigt, ja, helst. Det tror jeg, at spejderne vil være glad for.
Mm.
Men hvis vi går ind i teksten, så står der jo, at det her, det skal, altså himmeriget skal ligne 10 brudepiger, som tog deres lamper for at gå ud. Og der var 5, der var tåbelige, 5 var kloge. Og forskellen er jo, at dem, der var tåbelige, de har ikke haft olie nok med.
Mm.
Og dem, der var kloge, de var beredt og havde olie nok med på deres lamper.
Ja, ja.
Til rent faktisk også at hvis det tog lidt tid. Vi er igen lidt tilbage i Jakobs tekst.
Mm.
Jakobsbrevet fra før. Det her med, vær tålmodig. Det kan godt være, at det her det kommer til at tage noget tid, før at Kristus kommer. Mm. Men vær tålmodig. Altså brudgommen i teksten, det er jo Jesus.
Ja, ja. Jo, det er der ingen tvivl om. Og man kan sige, altså, det behøver heller ikke gøres mere teoretisk. Jeg tror, alle kender, at hvis man går ind i et eller andet, det kan jo være både noget frivilligt arbejde eller sådan noget, så i begyndelsen, så er man vildt entusiastisk, og så hvis resultaterne lader vente på sig, jamen så bliver det ikke til. Altså, jeg tror, mange kender det fra, hvis de melder sig i et fitnesscenter, og nu ingen nævnt, ingen glemt. Så den første uge, der skal man derned hver dag, fordi nu skal man i ordentlig form, og så næste uge, jeg kan ikke lige lørdag, fordi det regner et eller andet, og så tredje uge, der kommer man kun derned en gang, og så lige pludselig opdager man, der er gået et halvt år, hvor man taler stadigvæk medlemsgebyret, men man har faktisk ikke været der. Jeg tror ikke, det er en helt ukendt følelse for lytterne.
Altså, eller for ham på den her side af bordet.
Vi har vist alle sammen været der.
Ja, jeg vil sige, jeg havde længe et fitnessabonnement, jeg ikke brugt. Mm. Nu fortæller jeg ikke noget fitnessabonnement, men jeg træner mere, end jeg nogensinde har gjort.
Det er jo det.
Livet er bedre.
Ja, altså, og du er i utrolig god form, det er slet ikke det, Morten.
Tak.
Ja,
men, jamen, ja, bare fortsæt da, ja, så får vi det til at handle om det.
Ja, en flot mand. men jeg tror, at det der med at entusiasme, det kølnes over tid, den tror jeg, alle de kender.
Det altså. Tror jeg også. Det tror jeg. Ja, altså, det, sådan er det bare. Mm. Ja, men i den her, der kan man sige, ideen er, at hvis man tager et jødisk bryllup, så er der de her brudepiger, som ligesom skal følges med. Mm. Men det er sådan, at brudgommen går hjemmefra og går hen og henter bruden. Mm. Og så går de sammen hen til bryllupsfesten.
Ja.
Og så er det, at de her, de her brudepiger, de sådan støder til undervejs og følger med. Det er sådan for lige at få forståelsen i setup'et her i teksten. Og så er det sådan, at der kommer til at gå noget tid. Der står nemlig det her med, at da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Altså, de sov alle sammen. Både de kloge og de tåbelige. Mm. Og så står der, men ved midnat lød råbet. Altså, da råbet så lyder, så lyder det, at brudgommen kommer og går ud og møder ham. De vågner alle sammen, gør deres lamper klar, og så finder de tåbelige lige pludselig ud af, at de har faktisk ikke nok olie.
Yeah.
Og der er ikke nok, siger de kloge, til at de kan dele.
Nej.
Det vil sige, at olien er ikke noget, man kan dele med andre.
Nej, det er noget, man har for sig selv, så at sige.
Ja, der er nogen, der har sagt, at olien, det er troen.
Ja, altså, der, sådan, ja, altså man kan sige, at alle de her billeder, altså skal den enkelte ting forvandles til en anden ting. Det kan være troen, det kan også være næstekærligheden, det kan være så meget, altså... Ja, det tror jeg måske, det er at gøre vold på billedet. Jeg tror mere, det
er nemlig det.
Jeg tror, det er at skifte fokus fra det væsentlige. Altså, er det nu lige troen, eller er det en særlig form for tro, eller hvad er det? Jeg tror, pointen er, at der er nogen, der ligesom, de glemte, hvorfor det egentlig var kommet. Altså.
Ja.
Og da det så kom til stykket, altså, der er jo ingen, der kan lide de sidste dage, så det ved vi alle sammen. Altså.
Nej. Nej, og det er jo nemlig det, at selvom at vi godt kan læse alle mulige andre ting i det og tænke, jamen det var fordi, at de manglede tro eller et eller andet, så må vi jo sige, hvis vi bare læser billedet, som det står, så står det jo faktisk ret, altså billedet i sig selv står klart.
Ja.
At her har vi at gøre med 10 brudepiger. Der er ikke nok olie til, at de kloge af dem kan dele, men til gengæld har de haft nok med.
Mm.
Og de 5 af dem, som så havde nok med, de går så ind til fest.
Ja.
De 5, der ikke havde, de skal først til købmanden og prøve at skaffe noget nyt. Og da de så kommer, så er døren lukket.
Mm.
Og lige pludselig så lyder det budskabet til dem, at de kan ikke komme ind til festen, for jeg kender jer ikke.
Mm.
Og så kommer hele pointen opsummeret i den sidste sætning. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.
Lige præcis. Det er jo sådan en lille historisk note. Det var jo blandt andet derfor munken, og de havde deres tidebønner, der også strakt som natten. Tanken var jo, at de vågede, mens verden sov.
Jo.
Så skulle de kunne vække os andre. Det var i hvert fald en af argumenterne for det.
Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde meldt mig til den om natten.
Jamen, jeg tror, at alle munken ja, skulle være med til...
jeg tror, der var tvang, ja.
Ja,
det var ikke så frivilligt.
Nej, det...
Ej. Nå, jamen, god pointe lige der også. Men det her, det er jo i hvert fald en af de der tekster, hvor man... Altså, nogle gange så har jeg jo stået og tænkt, når folk de kommer med deres små børn til dåb, og det er virkelig dejligt, når de gør det. Man kan godt lidt have nogle gange lidt ondt af dem. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså hvis de kommer og hører anden søndag i advent, eller hvis de hører sidste søndag i kirkeåret, så får de lige pludselig noget for kirkeskatten, skal jeg lige love for.
Ja, fordi det er jo tekster, hvor der er smæk for skillingen. Det er det her med verdensdommen. Det er de 10 brudejomfruer. Det er de der tekster, hvor vi bliver stillet over for spørgsmålet om dommen, og hvor det ligesom bliver stillet klart op, at her er der, på det her liv er der 2 udgange. Der er en udgang til en frelse, og der er en udgang til en fortabelse. Det er de 2 udgange, som nu engang er på det her. Om du så beskriver det med ordene, som de beskrives i teksten til den dag, det her med, at jeg kender jer ikke, og at de så bliver lukket uden for festen, eller om du tager billedet, der kommer senere i samme kapitel, med fårene og bukkene, og nogen kommer ind til fest, og andre kommer i fortabelsen. Mm. Uanset hvordan du vender og drejer det, så er der 2 udgange i de her beskrivelser. Og så simpelt er det sådan set. Men det er jo også det, der er det vigtige i adventstiden. Det her med, at det er bodstiden. Det er der, hvor vi rent faktisk kan tænke efter, om vi er klar til, altså er vi virkelig klar til, at når vi nu ikke kender dagen og timen, er vi så klar til, at Jesus kommer? Og hvad hvis han kom i dag? Hvad hvis han kom der til midnatstidebønden? Vil jeg så være klar til det? Også selvom jeg ikke står op for at skulle til den.
Men på det tidspunkt tror jeg, at vi alle sammen skal op.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt, ja.
Når sirenerne lyder.
Ja.
Jeg tænker, at vi kan proppe så meget opbyggelse ind på så kort tid.
Ja.
Men jeg tror godt, nu taler jeg bare for os begge, så må du jo opponere, hvis du er uenig. Men jeg tror godt, vi opponerer lidt imod den der tolken, der nogle gange er kommet frem med, at man i Bibelen og Nye Testamentet ikke taler om det, man kalder en dobbelt udgang. Det er jo sådan et teknisk udtryk for, at nogen bliver frelst, nogen bliver fortabt, eller nogen går fortabt. At det ikke skulle være noget, der fandtes i Nye Testamentet, at det er noget, der sådan ligesom kom til sidenhen. Det har der været noget debat i blandt andet Kristeligt Dagblad om på det seneste. Der må jeg nok sige, det er altså simpelthen ikke rigtigt. Så kan man jo sige, at man ikke bryder sig om det, eller man mener, at Paulus og Jesus tager fejl, eller sådan noget. Det står jo enhver frit for. Om det er en god idé, skal jeg forlade usagt. Men jeg tror, man bliver nødt til, hvis man er ærlig, at sige, at det er en integreret del af evangelien, det er en integreret del af Nytestamentet, og det er sågar en integreret del af Gammeltestamentet. Jeg tror, det er profeten Amos, der siger, hvad vil I med Herrens dag? Der har man jo den der forestilling om, der kommer Herrens dag, hvor Herren kommer i magt og herlighed. Til mørke er den, ikke lys. Mm. Mulm uden glimt af lys, tror jeg, han siger.
Ja. Ja, han har sådan en meget dyster beskrivelse.
Ja.
Ja, og det er nemlig det. Altså, og, så den der beskrivelsen af, at livet har to udgange, det er sådan en vedvarende beskrivelse i Bibelen. Og som du siger, jamen, så kan man være uenig i, om det... Altså, man kan være utilfreds med, at det står der, hvad jeg vælger at kalde det. Man kan ikke være uenig i, at det står der.
Nej, nej.
Men man kan, vel, det burde man ikke kunne, fordi det står meget direkte. Men man kan være utilfreds med, at det står der. Og det er noget andet.
Jamen, det er jo et legitimt synspunkt at sige, at det her det er ikke noget for mig. Jeg tror, det er øregas. Altså, det står jo enhver frit for,
ja,
som det er. Men jeg tror, det er en form for intellektuel dovenskab at sige, jamen det er bare noget, der kom til scenen, eller det står der, eller det mente de ikke. Så må vi altså bare sige, så havde de meget, meget svært ved at udtrykke sig klart, fordi det står der mange gange, og det står der faktisk ret tydeligt.
Lige præcis. Jeg synes faktisk, at jeg elsker teksterne i adventstiden. Ikke fordi, at de er glade og lyse, fordi det er de ikke.
Du er jo også en svovlprædikant, Morten.
Jo, hvad var det, du kaldte mig
du
for?
Du er den sødeste svovlprædikant.
Tak.
Ja.
Var du rar. Men det er jo ikke fordi, at teksterne er sådan nogle lyserøde og glade nogen og sådan noget. Men det er tekster, som egentlig stiller mig over for nogle spørgsmål omkring mit eget liv, og noget omkring, hvad er vigtigt i verden? Mm. Altså, hvad er det, der betyder noget? Mm. Hvis vi læser de her tekster op til jul, så står der intet sted noget omkring at finde legetøjskataloget frem og sidde og lave krydser. Eller sidde og spørge, hvad ønsker du der af materielle ting?
Det er kun i de apokryfe tekster, det fremgår.
Spørgsmålet i de her tekster er nærmest ene og alene, er du klar til, at Kristus kommer? Mm. Det er ikke et spørgsmål om alt muligt andet. Altså sidste tekst, det var der, hvor Jesus til sidst er ved at blive jaget ud over en klippe, hvor han så bare går igennem folk og så går væk, efter han har sagt, at det er ham, der er opfyldelsen af profetierne. Mm. Der stillede jeg spørgsmål, og der sagde jeg spørgsmål, og det var jo, hvordan modtager du Kristus, eller hvordan tager du imod budskabet om ham? Mm. Når vi nu læser vores Bibel, hvordan tager du så imod det? Tager du imod det som, at han er frelseren, der kommer som opfyldelsen af profetierne? Eller kigger du på ham og siger, jamen det er jo bare Jesus af Nazaret, og så jager ham ud af byen og foragter ham? Mm. Det var det, der sådan var spørgsmålet sidst. Hvor man kan sige, den her, der bliver spørgsmålet jo sådan helt også direkte til en selv. Mm. Er du klar til at Kristus kommer. Mm. Hvordan ser det ud? Er du beredt? Har du lampen klar? Forventer du brudgommens komme? Mm. Altså, venter du på ham og er klar til det? Eller er der måske noget, du skal have styr på? Mm. Skal du lige have samlet dine stumper? Altså, det er sådan, når du er inden for både forsvar eller beredskab, så er det altid sådan noget med, at man har styr på sine stumper. Og det er...
Big pack.
Jamen, det er den der med... Altså, jeg er frivillig brandmand ved siden af at være præst. Det er bare super, super irriterende at komme afsted og finde ud af, at du har glemt en eller anden del af det, du normalt har i dit pak. Og det er bare rigtig irriterende nogle gange. Så finder du ud, at du mangler en lommelygte, fordi den er røget ud af en lomme et eller andet sted i et skab. Ikke? Så bliver du lidt træt. Sådan er det. Du vil gerne have styr på dine stumper. Og sådan er det også i kristenlivet, når du ved, at alarmen går på et tidspunkt, så er det rart at have styr på stumperne. Mm. Når vi ved, at Kristus kommer igen.
Men du ved ikke, hvornår alarmen lyder.
Nej, lige præcis. Når vi ved, at alarmen lyder på et tidspunkt, hvor Kristus kommer igen, og så ringer den altså helt ud. Mm. Når det sker, har vi så styr på vores stumper? Mm. Har vi styr på, at forholdet til ham er godt nok, sådan at han står ved bryllupsfesten, når vi kommer derhen? Og så sådan at vi rent faktisk bliver mødt med et velkommen til fest, i stedet for at vi står udenfor, og så han kigger på os, og så bare kan konstatere, at jeg kender jer ikke. Det er jo et eller andet sted, det er dagens spørgsmål.
Det er det, ja.
Er du klar til, at Kristus kommer, og kender han dig?
Sådan. Og har vi mere tid, Morten, eller skal vi slutte her?
Ikke rigtigt, vi skal faktisk til at afrunde.
Så skal vi til at slutte.
Det var det, jeg prøvede på.
Okay, men det er også helt i orden. Så siger vi bare hej, hej.
Jo, det gør vi da.
Således opbygget
forhåbentlig. Vi håber, at I har fået noget ud af det. Vi kunne selvfølgelig også, ud over den store mester kommer, så kunne man også, hvad kunne man ellers vælge af salmer til på søndag, Robert?
Hvad hedder den? Skæres for den sorte stær.
Blomstre som en rosengård.
Ja, blomstre som en rosengård. Skal de øde vange.
Lige præcis. Den kan man nemlig også.
Det er jo skrevet over Esajas-teksten, som jo er den gamle testamentlige læsning til første tekstrække, men som jo også kan bruges på søndag, hvis man har lyst til det.
Lige præcis. Og derudover så Sions vægter hæver rysten.
Ja.
Kan man også synge. En rose så jeg skyde.
Ja, den er bare så frygtelig høj.
Ja, ja. Og O kom, Immanuel.
Det er jo en af mine favoritsalmer.
Samler.
Samler.
Lige præcis. Jamen, det var samlerne til dagen.
Samlerne til dagen, ja.
Og så håber vi, at I har fået noget ud af det. I hvert fald så vil vi sige tusind tak for nu, og egentlig bare ønske jer en fantastisk god anden søndag i advent. Og så håber jeg da, at vi lyttes ved næste gang. Men tusind tak for nu.